Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en ons sing Psalm 99 vers 1 en 3. In Konings 18. Ons begin lees by vers 1. Na 'n lang tyd, dit was omtrent 3 jaar, het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê: "Gaan na Agab toe, moenie langer vir hom wegkruip nie. Ek wil dit weer in die land laat reën." Elia het na Agab toe gegaan. Die swaar hongersnood het nog voortgeduur in Samaria. Agab het vir Obadja, die paleisopsigter, na hom toe laat kom. Obadja het die Here pligsgetrou gedien. Toe Isebel die profete van die Here doodgemaak het, het Obadja 100 geneem en hulle 50-50 in grotte weggesteek en hulle van kos en water voorsien. Agab het vir Obadja gesê: "Kom ons trek deur die land na elke fontein en spruit toe. Dalk kry ons gras om die pere en die muile aan die lewe te hou. Dan hoef ons nie van hulle dood te maak nie." Hulle het die land tussen hulle verdeel. Agab het alleen in een rigting gegaan en Obadja alleen in 'n ander rigting. Terwyl Obadja onderweg was, kom Elia hom met eens tegemoet. Obadja het hom verken, het hom herken en voor hom op sy knie geval en gesê: "Maar u is mos Elia." Elia sê toe vir hom: "Ja, dit is ek. Gaan sê vir die koning, Elia is hier." Maar Obadja sê: "Wat is sonde het ek gedoen, dat u my aan Agab uitlewer om my dood te maak? So seker as die Here, u God, leef, daar is geen nasie of koninkryk waar die koning u nie probeer opspoor het nie. As hulle sê Elia is nie hier nie, het die koning die koninkryk of die nasie met 'n eed laat bevestig dat hulle u nie kon kry nie. Nou sê u sommer, gaan sê vir die koning, Elia is hier. As ek nou van u af sou weggaan en die gees van die Here neem u weg sonder dat ek weet waarheen, en ek gaan vertel vir Agab, ek het u gesien, maar hy kan u nie kry nie, dan maak hy my beslis dood. En dit terwyl ek die Here van my jeug af dien, het hulle u nie vertel wat ek gedoen het toe Isebel die profete van die Here doodgemaak het nie, dat ek 100 profete van die Here 50-50 in grotte weggesteek het en hulle van kos en water voorsien het. Nou stuur u my sommer om vir koning Agab te gaan sê Elia is hier. Hy sal my mos doodmaak." Maar Elia sê vir Obadja: "So seker as die Here leef, die Almagtige in wie se diens ek staan, ek sal sorg dat Agab my vandag nog te sien kry." Toe gaan Obadja na Agab toe en vertel hom, en Agab het na Elia toe gekom. Net toe Agab hom sien, sê Agab vir hom, is dit jy wat die dood oor Israel bring? Hy antwoord, dit is nie wat ek wat die dood oor Israel bring nie, maar jy en jou familie, jylle het die gebooie van die Here veronagtzaam en die Baals gedien. Roep vir my die hele Israel by mekaar op Karmelberg. Die 450 profete van Baal en die 400 van Asarie, Asjera, wat van Isebel se tafel af eet, moet ook daar wees. Toe stuur Agab die boodskap aan al die Israeliete. Hy het ook die profete op Karmelberg laat by mekaar kom. Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom. Maar as dit Baal is, volg hom. Die volk het hom nie 'n woord geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk, ek alleen het oorgebly as profeet van die Here, maar daar is 450 profete van Baal. Bring nou vir ons twee bulle. Hulle kan vir hulle een bul kies en hom opsny en op die hout uitlê. Maar hulle moet dit nie aan die brand steek nie. Ek sal dieselfde doen met die ander bul. Ek sal hom op die hout uitlê, maar dit ook nie aan die brand steek nie. Dan moet julle tot julle God bid en ek sal tot die Here bid. Hy wat met vuur antwoord is God. Die hele volk het geantwoord, dis goed so. Toe sê Elia vir die profete van Baal, kies 'n bul en maak julle om eerste gereed, want julle is die meeste. Bid dan tot julle God, maar julle mag nie die vuur aansteek nie. Hulle neem toe die bul wat hy hulle laat kies het en maak hom gereed. Hulle bid toe vir Baal en roep van die môre af tot die middag toe. Baal, antwoord ons. Daar was nie 'n geluid van hom nie. Niemand het geantwoord nie. Hoe hulle ook al vir Baal gedans en by die altaar wat hulle gemaak het. Teen die middag het Elia hulle begin spot. Roep harder, hy is mos 'n God. Miskien is hy diep in gedagte of gou 'n bietjie uit. Of op reis, of dalk slaap hy en moet hy eers wakker word. Toe roep hulle nog harder. En soos altyd kerf hulle stikkend met swaarde en spiese dat die bloed oor hulle loop. Tot aan namiddag het hulle aangehou te kere gaan. En teen laatmiddag, die tyd vir die aandoffer, was daar nog geen geluid nie. Niemand het geantwoord nie. Daar was geen reaksie nie. Toe sê Elia vir die hele volk, kom staan hier by my, en hulle het almal by hom gaan staan. Toe het hy die stikkende altaar van die Here weer reggemaak. Hy het 12 klippe gevat, net soveel as die stamme van die nageslag van Jakob, vir wie die Here gesê het, jou naam sal Israel wees. Met die klippe het hy die altaar van die Here reggemaak, en 'n behoorlike sloot daar rondom gegrawe. Toe sit hy die hout reg, sny die bul stikkend, en lê dit op die hout. Toe beveel hy, maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer en op die hout. Daarna sê hy, doen dit weer. En hy het dit nog 'n keer en hulle het dit nog 'n keer gedoen. Toe sê hy, doen dit 'n derde keer. En hulle het weer so gemaak. Toe stroom die water oor die hele altaar en selfs die hout, die sloot rondom het vol geword. Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat het toch vandag bekend word, dat u God is in Israel, en dat ek u dienaar is, wat op u bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Here, antwoord my toch, dat hierdie volk kan besef, dat u Here God is, en dat dit u is, wat hulle harte weer tot u bekeer. Toe kom daar vuur van die Here af, en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knie geval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. Hierop sê Elia vir hulle, gryp die profete van Baal, nie een van hulle mag wegkom nie. Toe die volk hulle gegryp het, het Elia die profete laat afbring na Kison spruit toe, en daar het hy hulle doodgemaak. Daarna sê Elia vir Agab, gaan eet eers, want ek hoor al die gedruis van die reën. Agab het toe gaan eet, maar Elia het na die top van Karmelberg toe opgeklim, en terwyl hy daar na die aarde toe buig met sy kop tussen sy knie, sê hy vir sy slaaf, gaan kyk in die rigting van die see. Hy gaan kyk toe en sê, daar's niks. Elia het vir hom gesê, gaan kyk weer. Dit het 7 keer gebeur. Na die 7de keer het hy vir hom gesê, 'n wolkie so groot soos 'n man se hand kom uit die see uit op. Elia sê toe, gaan sê gou vir Agab, span in en gaan van die berg af, anders sal die reën jou vaskeer. Toe hulle nog praat, het die lig donker geword en die onweerswolke, die wind het opgekom en groot reëns laat uitsaak. Agab het op sy wa geklim en na Jesreel toe gery. Die mag van die Here het vir Elia in besit geneem en hy het sy mantel opgebind en voor Agab se wa uitgehardloop tot waar die pad uitdraai na Jesreel toe. Ons lees tot sover. Ons teksvers is vers 39. Dit is die woorde, toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. Heidelbergse Katekismus behandel ons Sondag 33. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Die antwoord, uit 2 dele. Uit 2 dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Wat is die afsterwing van die ou mens? Dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoren het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Wat is die opstanding van die nuwe mens? Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Wat is goeie werke? Goeie werke is slegs die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word en nie die wat op ons goeddinke of op ons oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. Kom ons bid nou saam. Here onsse God, wanneer ons so in stilte en in rustigheid voor u troon van genade verskyn, dan kom ons onder die indruk van u heerlikheid en u heiligheid. En dan besef ons, om so aan u voete te raak, is vir ons die wonderlikste belewenis wat enige mens kan ervaar. Want ons is u kinders en ons is afhanklik van u, maar ons kyk op na u en ons bewonder u in u heiligheid. Ons dankie vir ons samekoms as gemeente, ook op hierdie rusdag, hier waar u ons voet en laaf met die brood van die lewe, en waar u ons geestelik versterk, sodat ons in 'n week wat voorlê, na hierdie eerste dag, ons lewens in u hand kan plaas, en weer eens antwoord op u roepstem. Ons bid vir hulle in ons gemeente wat siek is, ons dink aan hulle in die hospitale, hulle wat geopereer is, Here, wil u tog daar ook met u liefdevolle hand aanraak en tog verbetering en herstel bring. Dankie vir so baie gebede wat u ook verhoor het. Wil u met hulle wees wat siek is? Dink aan die ou mense, dink aan hulle wat swaar kry. Wil u tog luister wanneer hulle in hulle worsteling na u toe roep. Ons bid dat u uitkoms en bevryding sal gee aan hulle wat met wroegings in hierdie lewe veg, en wil u met u liefde ook die lewe verbeter wanneer daar na u geroep word. Ons bid dat u ons sal versterk in ons stryd teen die bose en dat u ons nou sal aanspreek met u heilige woord. Ons bid dit om Christus ons Here ontwil. Amen. Met die oog op die prediking, broeders en susters, sing ons nou Jakobus 2:2. Ja, goed. Broeders en susters, wanneer 'n land begin agteruitgaan en die bevolking van 'n land begin agteruitgaan, dan word dit gewoonlik nie dadelik agtergekom nie. Dit wys aanvanklik net in 'n paar klein dingetjies. Stadig vreet hierdie verval al dieper en dieper in 'n samelewing se bestaan in. En lateraan is hierdie verrotting tot in die harte van die mense. Dan pla dit amper niemand meer nie. Dit wat God leer, tel omtrent niks. Die meerderheid het totaal onsensitief geraak vir wat reg en verkeerd is. En daar word skeef opgekyk na die paar mense wat nog na reg en geregtigheid streef. En hulle word later aan heeltemal uitgeskuif en op die einde selfs vervolg. Dit, broeder en suster, is die toestand onder koning Agab van Israel, wat ons in 1 Konings 18 vind, die toestand wat daar geheers het. 'N hele volk het oor 'n tyd so verval. Hoe hartseer, hoe tragies is dit tog nie om te lees nie. En dan, terwyl ons so lees, dink ons daaraan dat dit die volk Israel is waarvan ons hier praat. Dit is God se verbondsvolk wat so afgedwaal het af godsdiens, ongeregtigheid, ongehoorsaamheid. Dis hoe die kerk lyk. Ons lees nie hierdie dinge van die heidenvolke hier nie. Ons lees dit van Israel. En vooraan loop daar nie meer profete nie. Vooraan loop die koning Agab en sy vrou Isebel, en saam met hulle loop daar afgodspriesters van Baal, wat die hele volk mislei. Die Here se profete word in grotte weggesteek. Hulle vrees vir hulle lewens. Die profeet Elia kruip al meer as 3 jaar lank in die woestyn weg. En almal is kwaad vir die Here. Hulle beskuldig God daarvan dat hy die oorsaak is van die 3 jaar droogte waarin hulle verkeer. Dis sy skuld dat hulle so swaar kry. U sien, daar's geen insig by die volk meer te sien nie. Hulle aanbid vir Baal, 'n natuurgod, die god van vuur. Daar's geen reën meer nie, maar Israel bid vir die god van vuur. Hoe ironies. Dit is die gevolg, die resultaat, wanneer gelowiges die Here se pad verlaat het, wanneer die kerk so lyk. En nou kom die vraag op, is daar hoop? Is daar uitkoms, as dinge eers so sleg begin draai het? Selfs die profeet Elia verloor moed. Hy vra dat die Here hom maar moet wegneem. Maar daar's hoop, broeder en suster. En daardie hoop lê juis by God. Dis wanneer hy vir Elia aansê om na Agab toe te gaan, dat die dinge begin gebeur. Agab, wat op soek is na Elia om hom dood te maak, dis by hom wat God begin. Hy sal 'n les geleer word. Israel sal gewys word. Hulle sal besef wie die ware God is. Want hulle gaan sien, met oë sien. God verander mense. Hy verander mense, sodat hulle as bekeerde kinders vir hom wil lewe. In hierdie geskiedenis leer ons dan vanoggend 3 belangrike dinge. In die eerste plek leer ons so mooi wat bekering is. In die tweede plek word daar vir ons gewys hoe bekering bewerkstellig word. En in die derde plek, wat is die resultate van bekering? So kom ons begin en ons vra wat bekering is. Die Israeliete sou hulle les op die berg Karmel leer. Ons het al in die katekisasie geleer, broeder en suster, dat die betekenis van die woord bekering uit 3 dele bestaan. Inkeer, omkeer, terugkeer. Dit is bekeer. Koning Agab en sy leierskorps se eerste tree sal wees dat hulle die manier hoe hulle dinge sien en verstaan, dat dit sou verander. Hulle glo in die afgod Baal. Baie van hulle ken nog die Here ook, Elia sê duidelik in hierdie hoofstuk, hulle hink op twee gedagtes. Met ander woorde, hier is so 'n soort van 'n gemengde godsdienst. Vandag sal hulle leer. Hulle sal leer om anders te dink, om dinge anders te sien. Hulle sal besef dat die ware God met niemand vergelyk kan word nie. Hulle sal besef dat Baal geen beheer oor die wolke het nie. Hy is geen natuurgod nie. God is God van vuur en reën. Die begin van bekering is 'n ware godsbeskouing. Is die eerste trap. 'n Ware godsbeskouing. 'n Godskennis. Jy weet van nature ken die mens vir God verkeerd. Satan vergiftig die mens se gedagtes. En daardie verstand, daai verduisterde, vergiftigde verstand moet eers verlig word. Daar moet eers insig kom voordat bekering kan plaasvind. Daar moet 'n godsbeskouing kom wat gegrond is in die waarheid. En daarna moet 'n houdingsverandering plaasvind. Met ander woorde, 'n nuwe, 'n ander toewyding, toegewydheid. Die hart moet met ander woorde dan die verstand volg. As die Israeliete eers Baal se onvermoë besef en agterkom dat hulle al die tyd toe gruwelik mislei is, dan eers sal die omkeer en in die gevoel plaasvind. Dan kom die ontnugtering en die spyt. Hierna volg natuurlik ook die verandering in gedrag. Verandering in insig, verandering in houding en dan verandering in gedrag. Met ander woorde, eers na so 'n proses is die Israeliete bereid om teen die Baalpriesters te draai. Ware bekering beïnvloed met ander woorde op die einde die doen en late van 'n mens. Dis 'n vereiste. Anders is dit alles net leë praatjies of vlak gevoelens. Hierdie nuwe gedrag is dus sigbaar en dit is ook na buite gerig. Dit wat op Karmelberg gebeur het, was nie maar bloot 'n gebeurtenis wat deur ekstase meegebring is nie. Maar daar was 'n merkbare verandering. Weg van Baal af, terug na God toe. Met ander woorde, hierdie proses wat bekering is, is iets wat maak dat mense nou weer die regte ding wil doen. Met ander woorde, dat hulle, soos die Bybel praat, geregtigheid wil najaag. Jy kan aanvoel, daar's 'n drang, daar's 'n dryf, in die mens wat hierdie proses deurworstel het. Paulus skryf vir ons 'n Nuwe Testamentiese taal. So mooi, 1 Tessalonisense 1 vers 9. Hy sê, mense vertel self hoe julle van afgode bekeer het en nou die lewende en ware God dien. Jy sien, dis hoe die pad lyk, waar God die mens deur die proses van bekering gelei en gestuur het. Nou dat ons dit verstaan, kan ons in die tweede plek vra, hoe dit dan nou in die praktyk gebeur. Met ander woorde, hoe die bekering bewerkstellig word. Nou, die eerste opsigtelike manier hoe God dit begin bewerk, is natuurlik deur sy profeet. Dis hoe God die ding begin. In vers 21 lees ons hoe Elia voor die mense gaan optree het. Nou broeder en suster, so werk God deur die eeue heen. Paulus verduidelik dit ook. 1 Korintiërs 1 vers 21. God het in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, diegene te red wat dit glo. So dit begin deur God wat sy gesand in aksie sit. Maar mens moet realisties wees om die hele prentjie in hierdie geskiedenis raak te sien. Want hierdie optrede van Elia in die Here se naam is tog wel voorafgegaan deur 3 jaar van swaar droogte. Op so 'n manier het God hulle eintlik gekastei. Ons kan sê voorberei vir sy boodskap, vir sy openbaring. Jy weet broeder en suster, in groot voorspoed is die oproep tot bekering iets wat oor die algemeen op dowe ore val. Beproewings, dis dinge in God se hand wat 'n mens dikwels 2 keer laat dink. Jesaja vertel vir ons daarvan. In Jesaja 26 vers 9 staan daar: wanneer u die aarde straf leer, dan leer sy inwoners wat geregtigheid is. Ook het God by dit nog sy krag vir hulle gewys. Ons lees, hy het wind, storm, vuur en aardbewings het hy gewys. Dit lees ons in 1 Konings. Maar niks van al hierdie kragtige goed wat hy gewys het voor die tyd, daar staan in die Bybel, niks van dit het sy stem laat weerklink nie. Die voorbereiding, die kragtige goed wat God gewys het, het op die ou einde die aandag gevestig op die koel wyntjie waarin God se stem toe op die ou einde regtig was. Al daai krag vestig, sien dis hoe die Here werk, né? En dan op die einde dan kom daai fokus op daai koel wyntjie. U sien die wet van God gaan die genade van God vooraf. God bring eers sy wet, sy imperatief, en dan gee hy sy genade. En die manier hoe God so werk, kry ons baie vroeër in die Bybel al. Presies so, toe hy sy wet gegee het, Deuteronomium 5 vers 4. Voordat God sy wet gegee het op Sinaï, het hy self eers met die volk deur vuur uit die hemel gepraat. En daardie vuur het vir hulle gewys hoe dat hy sy wet wat hy vir hulle gee geheilig het En dit is interessant, hier staan hulle nou voor Elia. Wat doen God? Hy praat weer met die vuur. Maar die daai wet wat hy geheilig het, het hulle geminag. Hulle het daai vuur wat het vooraf gegaan het vergeet. Nou sien hulle dat hulle met een gespeel het. Dat hulle die wet van God onderskat het. Baal het toe nie vuur nie. Dit is nog al die tyd van Sinai af in Godse hande gewees. Ons het die dinge met die tyd hopeloos verkeerd begin sien. En snaaks genoeg, broeder en suster, is die vuur op die einde toe die draaipunt. Die Here, hy is God, begin hulle skreeuwend bely. En precies hierdie verskynsel herhaal homself in Handelinge 2, tydens die uitstorting van die Heilige Gees op die gemeente op Pinksterdag. Ook daar gaan vuur die bekering en die geloof vooraf. Oë is geopen, harde harte het sag geraak, vuur. Die Here gee vuur om die mens te laat wakker skrik. Dit is verder opmerklik dat al hierdie gebeure eintlik niks anders as gebedsverhoring. Elia se gebede, die 7000 wat nie voor Baal gebuig het nie, jare en jare van gebed, dat God tog dinge sal verander. Dit loop alles uit in die gebed, die laaste gebed van Elia in hoofstuk 18 vers 36 en 37. Here, wys nou vir hulle wie u is. Laat ons dit nooit vergeet nie. God bewerk bekering deur te antwoord op ons gebede. Daardie gebed is die instrument. En die finale oomblik van waarheid kom dan uit. Eindelijk waar die Here deur die profeet die ultimatum stel. Hoe lank gaan julle uitstel? Hierdie is die skerpunt en die toepassing van Elia se preek. Hoe lank gaan julle nog uitstel? As daar 'n ware God is, dien hom dan. As daar 'n oordeelsdag kom, berei jouself voor. En so deur hierdie proses sien ons histories reis Israel dan op. En so word die eerste stap geneem. Daar is verandering in hulle harte en daar is verandering in die lig. Nou kan ons in die derde plek gaan kyk na die resultate, die uitkoms van bekering. Nou, dit is 'n baie belangrike punt om te ondersoek. Want broeder en suster, bekering is nie die einde nie. Bekering self is eintlik maar net die begin. Want die bekering is die ingang in 'n lewe van versoening en diens. Bekering moet 'n gevolg hê. Dit moet 'n verskil veroorsaak. Anders is dit nie bekering nie. En hierdie uitkoms, hierdie resultaat, daar moet in die eerste plek gehoorsaamheid wees. Dis wat die wet vereis, Deuteronomium 12. Dat die valse profete moet gedood word. Hulle wat God gelaster en mense verlei het. Jesus sê self, Lukas 6 vers 46, watter sin het dit dan, dat julle my aanspreek met Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. U sien, bekering het altyd 'n eerste vraag in dit self ingebou. En dis die vraag, as jy op die punt kom, wat jy die vraag vra. Wat wil u hê moet ek doen? Daai, as jy op daai punt kom, laat jy daai vraag vra. Nou lewe die bekering, nou het dit hande en voete. Hierop, in hierdie nuwe proses, volg die waaksaamheid. Die drang om die slegte uit te wys en te vermy. Nog 'n goeie rede, hoekom die valse profete uit die weg geruim moes word. Daar moet na die bekering geen steen onaangeraak gelaat word, om te verseker dat die bekeerdes weer terug, nie weer terugval nie. Dat hulle nie na hulle ou weë terugkeer nie. Soos Jesus self geleer het, as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit. Wees waaksaam, wees versigtig. Vermy die goed wat jou laat terugval. En dan is ons nou vorder die proses, soos ons in die geskiedenis leer. Daar's ook 'n verdere gevolg, die resultaat van bekering. En dit is die seën van die Here wat dan uiteindelik daarop volg. Na die bekering, na die oorgawe, na die vraag, Here, wat wil U hê moet ek doen? Dan kom die seën. Die begin van die oorvloed. Die beproeving is verby. Die harde praat het vrug opgelewer. Die seën is weer daar. God versorg sy erfdeel volgens sy beloftes, hulle wat na hom toe terugkeer. Die versoende siele word weer gevoed en gelaaf. Strome van lewende water voed die innerlike van God se kinders. Wat 'n pragtige resultaat van bekering. Gemeente, as ons hierdie pad van 1 Konings 18 so noukeurig mooi volg, ons kyk hoe loop die grafiek, dan besef ons, ons moet altyd die bekering bly soek, biddend God smeek, om hierdie wêreldse mense te draai, terwyl daar nog tyd is. Die Here is naby. Hoor net hoe mooi sluit die apostel Jakobus sy brief af, as hy oor hierdie gebeure in 1 Konings 18 skrywe. Jakobus 5 vers 17 tot 19. Ek lees dit graag vir u. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En in die land het dit 3 jaar en 6 maande nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Broeder en suster, ons hoor hier, ons taak en ons roeping om altyd bekering te soek, bekering te bly verkondig. Ons weet dat God dit met vuur uit die hemel geopenbaar het, maar soveel meer nog, soveel meer as dit weet ons ook. God het dit daarna weer 'n keer aan ons geopenbaar. Ja, hy het sy eie seun uit die hemel gestuur, nie net vuur nie. En sy eie seun het daardie selfde boodskap aan ons, sy kerk, gebring. Daardie boodskap van die vuur by Sinai en by Karmel kom bevestig op Golgotha. Dis die pad van God se openbaring. Sinai, Karmel, Golgotha. Jy weet, mens dink terug toe die ryk jong man vir Jesus die pad na die ewige lewe gevra het. Antwoord die Here hom in Matteus 19 vers 17. As jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Met ander woorde, Jesus wys op die pad van bekering, die pad terug na God toe, die pad terug na God se wil toe, sy wet wys vir ons waarin hy 'n welbehae het. Dis juist die pad wat ons volg as ons vir Jesus volg. Hy verander jou sodat jy as 'n bekeerde mens vir hom wil lewe. Daai proses, sy uitkoms, het daai drang tot oorgawe wat in jou wakker word, wat in jou lewe. Wat meer kan ons vra? Amen. Kom ons sing hier onsse Vader. Na die insameling van die liefdegawes sluit ons ons erediens af deur op die prediking van die Here te antwoord met die sing van Skrifbruiming 2-2 vers 1 en vers 3. Seun, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly.